Yara, siempre fixemos de todo.
Hola, presento a Natalia, son Cristian. Hola Natalia, que traballo tes?
Hola Cristian, eu dedícome á investigación mariña.
Moi ben, como era o teu traballo fai anos e que cambiou os ovos desde aquela?
Bueno, no tema de investigación mariña, o que máis cambiou foi fundamentalmente os métodos de adquisición de datos, que obviamente pues, ahora contamos con mellores tecnoloxías, entonces facilita a posibilidad de traballar.
Moi interesante. Hai algúns traballos que antes non facían as mulleres e agora sí que fan no mar ou no campo?
Pois as primeiras mulleres que se dedicaron aos temas de investigación mariña xeralmente o que traballaban era en terra. Traballaban cos datos que os homes que embarcaban en campañas oceanográficas traían, elas podían pues, procesar e realizar os distintos traballos. Na actualidade, as mulleres xa podemos embarcar e somos nós as que adquirimos os nosos propios datos e formamos parte de todo o proceso de traballo.
Moi ben. Hai traballos que facían as mulleres agora, non?
Bueno, en ese respecto, eu creo que non, que realmente os traballos que se facían antes continúan facendo na actualidade e traballos que antes non podían facer, pois agora sí poden facelos.
Moi ben. Podesme contar algunha anécdota ou cantiga que recordas?
Que recorde? Cantigas ninguna, porque eu empecé hai pouco a traballar, co cal non hai unha cantiga típica. Como anécdotas, pois...
Unha das anécdotas que te podo contar, pois é cando podemos ver distintos cetáceos a bordo dos bucos oceanográficos, que é moi interesante, sobre todo a xente que lle gusta o tema de cetáceos marinos.
Boa ser anécdota. Gracias pola entrevista, Natalia.
De nada, Cristian.